Слухайте цю та іншу програми у подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону nv-подкасти. Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, всім привіт! Це радіо НВ і це проєкт «30 найкращих оповідань незалежної України». Мене звати Сергій Жадан, а в мене сьогодні в гостях член журі цього самого конкурсу, людина, яка, власне, і спричинилася до появи цього рейтингу, великою мірою, доклала свою
руку. Частково. Збоку доклався, так.
Поет, перекладач Остап Славинський. Остап, вітаю.
Привіт, вітаю.
Привіт. Слухай, ну що, давай спробуємо поговорити про те, що ви насудили, що ви нажурили, і що ви відібрали у ці 30 оповідань.
30 оповідань, так. 30 найкращих українських оповідань за 30 років незалежності. Зараз є купа цих рейтингів 30 по 30, 30 найкращих книг, що там, не знаю,
30 найкращих романів,
30 найкрасивіших носіїв української незалежності і таке інше. Ми вирішили піти з таким жанровим принципом, відібрати 30 найкращих оповідань. По-перше, тому що оповідання – це такий трохи недооцінений, мені здається, жанр в літературі взагалі. Ми навіть якось не так давно з одним письменником і критиком з Німеччини говорили про те, чому в наш час, коли це пришвидшення інформації, коли, як відомо, в нас всіх дуже мало часу, чого ми так любимо читати романи, а так рідко читаємо оповідання, правда?
До речі, так.
От ми теж подумали, парадокс. А потім почали аналізувати і вирішили, що це взагалі зовсім ніякий не парадокс, а навіть дуже закономірно, тому що ми якраз в літературі, там на філологічних факультетах, десь на перших курсах, кажуть, що мистецтво виконує компенсаційну функцію. Тобто воно нам дає те, чого нам бракує в повсякденному житті. І ось можливо, що сучасні читачі якраз люблять великі форми за те, що вони дають можливість такої повноцінної втечі від реальності. Тобто ти занурюєшся туди.
Заходиш в цю матрицю, яку тобі створить світ. Так?
Заходиш в матрицю, ти приймаєш закони, які там працюють, ти собі занурюєшся з головою, і на якийсь час реальність, на тривалий час реальність тебе вже так не дошкуляє вже тобі так. А оповідання таке, що ти заходиш і це як мілкий басейн, як Азовське море.
Азовське море української літератури. Слухай, а ти не думав про це? Знаєш, це трішки не про конкурс, а саме цікаві думки, тому що справді про це постійно думається і говориться. Про романоцентричність літератури української, зокрема, і передусім. А що в цьому є ще певна така інертність, що от ми звикли, що саме роман – це є література. Повість це вже не до література. А оповідання це взагалі, ну, дійсно, як Азовське море, це
якісь іграшки взагалі. Або, наприклад, там хто не вміє малювати фігуративно, той бавиться абстракцією.
Робить чорний квадрат.
Хто не вміє, кому слабо написати роман, той пише
оповідання.
Так, або щось, з чого можна зробити кілька оповідань.
Такої якоїсь інерційності певної.
Мені здається, що це такий типовий якийсь, може, не міф, але стереотип в всякому разі. Так, стереотип, який полягає в тому, що ось справжня література – це романістика. Так? Той, хто не пише, в житті не написав жодного роману, це той такий напівписьменник, а хто взагалі не пише прози, той…
Взагалі
можна забути.
Взагалі поет.
Якісь вірші. Аверлібри, ти хоч римувати, знаєш, ти хоч римувати вмієш, якщо ти вже поет, а ти ще й не римуєш, то взагалі, що ти якийсь самозванець. Так? Тому і цей конкурс… Як мені здається, він великою мірою спрямований на те, щоб похитнути цей стереотип, що література – це романістика. І трохи реабілітувати в очах публіки такий жанр, як оповідання. Хоча, взагалі-то, він називається «30 найкращих українських оповідань», але І Женя Стесіневич про це говорив, як якби цей рушій, ідейний рушій цього конкурсу, і головний його, головний натхненний куратор. Організатор, куратор цього проєкту. Він казав, що так, ми вийшли, в принципі, поза жанр оповідання, бо ми взяли коротку форму взагалі як таку.
Ну, там, наприклад, є Лесь По-Дерев'янський.
Там є Лесь По-Дерев'янський, який, що це взагалі, це п'єса.
Це п'єса.
Це п'єса, там є, наприклад, тексти Мар'яни Кияновської, які, мені здається, за обсягом, вони такі, що це вже повісті, фактично,
повісті,
так, це вже це ж тексти, які мають там близько 100 сторінок, так, це і оповідання «Вода», воно має 100 з гаком сторінок. Це вже, по суті, повість. Але ну, ми вирішили взяти те, все те, що не є явно драматургією, ну там По-Дерев'янський, окей, це таке, ніби п'єса, та, ніби п'єса, ніби оповідання.
П'єса в голос.
П'єса в голос, так. Що не є поезією, що не є драматургією і що не є романом, так. Тобто всяка прозова коротка форма, новела, там, наприклад, у нас є багато новелістики, там, яка так само, мені здається, в літературі українській недооцінена. Сучасна новелістика. Та новелістика, яку широка публіка знає, цінує, там, читає, це, не знаю, Василь Стефаник. Так.
Ну так, останній новеліст, якого
ми знаємо. Одинокий новеліст української літератури.
Є одинокий мужчина української літератури.
Так, так. Одинокий новеліст.
Слухай, але все, знаєш, от, ти абсолютно справедливо говориш про те, що зараз ну, в зв'язку з 30-літтям, з ювілеєм створюються найрізноманітніші рейтинги, їх дуже багато, вони різної міри суб'єктивні. І очевидно, що це ваш, наш рейтинг теж він суб'єктивний. І зрозуміло, що ну, і об'єктивності тут бути не може. Це що ми говоримо все-таки про мистецтво, а не там, про швидкісні автомобілі. Хто швидше їде, та? Але, знаєш, в мене питання такого от плану, що будь-який рейтинг, ну так чи інакше, це певне таке викривлення. Да? Це, є ця суб'єктивність, і ви, члени журі, от даєте певну картинку. І хтось із тих читачів, хто вам повірить, буде саме так сприймати українську літературу, зокрема українську коротку прозу. Та? І це ж така спокуса, насправді, взяти і трішки нав'язати читачеві свій погляд, свій смак. І якось не боїшся ти нести відповідальність за це?
Я думаю, що рейтинги, в принципі, вони непогані тоді, коли їх багато. Коли потенційний читач може собі вибирати між рейтингами. Ось цей рейтинг пропонує таку там тридцятку, цей інакшу трошки тридцятку. Хтось якісь свої особисті рейтинги робить, взагалі індивідуальні, як Богдан Олег Горобчук. Так, він, наприклад, взагалі робить. Тут не може бути взагалі ніякої претензії на навіть мінімальну об'єктивність, тому що це індивідуально. Тобто він сам робить ці рейтинги.
Здавалося, не може бути, а є.
Ось. Тобто ми не претендуємо на об'єктивність. Ми розуміємо, що знаєш, коли Forbes складає рейтинги найбагатших людей, то там є об'єктивність, хоча там теж є
там дуже багато
різні. Там теж є певні нюанси, пов'язані з способами підрахунку, оцінювання. Всякого іншого, але там є ну, значно більша об'єктивність, ніж в нас. Ми усвідомлюємо, що це суб'єктивний вибір. Хоча я можу сказати, що в нас зламалися списи всередині журі.
І... Ось давай ми зараз, якщо можна, вибач, що я тебе перебуваю, зробимо невеличку паузу, і про роботу журі ти зараз розкажеш.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, ми в студії Радіо НВ говоримо з поетом-перекладачем Остапом Славинським, який, крім всього іншого, був членом журі конкурсу «30 найкращих оповідань Незалежної України». І от він зараз розкаже, винесе сміття з хати, розкаже всю кухню, як обиралися, як сварилися і як помирилися члени журі.
Ну, всього я не розкажу, навіть не сподівайтеся, бо мене тоді не запросять вже більше ні в яке журі. Ага. А мені би ще хотілося, може, хоча б раз і одненький в житті комусь в журі побувати. Я просто скажу, що, наприклад, були категоричні, були доволі непримиренні позиції, і в мене теж були певні автори, яких я просто не хотів в цьому рейтингу. Особисто я вважаю, що, наприклад, є певні автори, які не дотягують до тої планки, яку має задавати навіть дуже суб'єктивний рейтинг, має тримати якусь естетичну планку. Все-таки, ну, як би там не було, якісь загальні параметри якості літератури можна визначити. То наскільки би там наші смаки не відрізнялися, все-таки є якісь загальні такі параметри. Або, наприклад, я не буду тут, знову ж таки, з іменами і назвами. Були такі критерії, які стосувалися якоїсь, ну, скажімо, там, не знаю, як би це сказати, етичної неприйнятності. Mm-hmm. Так, наприклад, в нас була суперечка щодо одного тексту, який більшості журі здався сексистським. Так, наприклад. Це дуже цікаво, тому що я, якщо комусь дуже цікаво, то це може бути такий своєрідний квест. Так, знайдіть в українському оповіданні початку 90-х сексистські тексти, які були дуже популярними. Я скажу, що, напевно, багато чого і в українській літературі, а насамперед в українському суспільстві, в якійсь такій суспільній свідомості змінилося.
За 30 років.
За 30 років. Це не може не тішити. І для нас зараз неприйнятними є деякі речі, які на початку 90-х здавалися, окей, це просто смішно. Так? Це просто смішно, це просто такий стьоп. Гумор, це просто такий стьоб. От звучало, до речі, це слово стьоб.
Те слово, яке зараз не вживається.
Наскільки... Так, до речі, слово стьоб зараз мало хто вживає, а це якщо розібрати цей стьоб на складові, то ми там знайдемо трохи сексизму, трохи расизму, трохи
ксенофобії,
трохи об'єктивації, там, не знаю, об'єктивації там тіла, так, жіночі. Чогось такого. Ну, просто ми зійшлися на тому, що в сучасному рейтингу, який складається в 21-му році, такий текст, нехай собі там буде десь в історії літератури, його вже звідти ніхто ніколи не усуне. Може, колись, я не знаю, до чого ми там доживемо.
Можливо, людство повернеться до чогось.
Можливо, що хтось колись це взагалі вицензурує з історії літератури. Я не знаю, чи мені, чесно кажучи, я не знаю, чи мені би це хотілося, бо це, ну, це як довга пісня про любов, так, це історія літератури або про ненависть. Так. Тобто слів звідти теж не варто викидати, це було в історії літератури, хай воно там собі буде. Там, я не знаю, Ернста Юнгера, німці, вони зараз його не вносять в, скажімо, навчальну програму шкільну чи університетську, але його не викидають з історії літератури, бо це
там
все-таки...
Гайдегера, скажімо,
так. Ну, там Гайдегера з деякими його окремими висловлюваннями. Тобто це буде, але я не певен, що це має бути зараз в рейтингу, який так чи інакше ми подаємо як рекомендовану таку лектуру, так, читанку.
А от, в принципі, знаєш, якщо все-таки не говорити про імена, а говорити про тенденції. От оці 30 оповідань, оці 30 творів, вони що говорять про українську літературу?
Насправді, дуже цікаві речі, як на мене. Спершу, якщо йти від початку, від, скажімо, там ранніх оповідань з того самого Венечука чи Діброви.
Ще 80-ті роки,
80,
так?
Кінець 80, не 80-ті, бо в нас 30 років, тобто в нас від 91-го року. Це 91-й, 92-й рік, там Жолдак. Це таке... таке руйнування, так? Руйнування, повалення ідолів. Це що свого часу Юрій Шерех Шевельов це назвав поваленням ідолів. Так, це повалення, десакралізація, профанація профанно, танці на руїнах з бубнами. Відповідно, це хуліганство, таке, якийсь такий анархізм, який був характерний для української літератури 90-х. Змінився в 2000-х депресією і таким соціальним заангажуванням, такою тим зануренням в повсякдення. Мені здається, що це, наприклад, ось Ульяненка, це вже дуже, Ульяненка вже немає танцю цього карнавального на руїнах, є глибока така, така глибока стривоженість тим, що відбувається в тому посткомуністичному суспільстві. Mm-hmm. Це ж ніяк не веселі тексти. Тексти, які навіюють тривогу. Паралельно йшла така течія, як Медвід чи Пашковський, космізм якийсь такий, так. Певною мірою це тривога, але певною мірою це якесь таке, не знаю, пошук рівноваги через вписування цієї якоїсь такої божевільної української реальності в космічну якусь структуру. Це, космічні структури для нас теж є місце.
Там, якщо йдеться про хронологію, то йдеться, скоріше, про вічність, як категорію хронології.
Так, якщо взагалі це можна вважати хронологією. Тобто це теж пошук якоїсь рівноваги. Ми всі, і ми в тому числі, маємо своє місце в якійсь такій макроструктурі космічній. І паралельно в 2000-ні роки, кінець 90-х, 2000-ні – це спроба соціального аналізу. Це було дуже важливо, це пропрацювання стану посттоталітарного суспільства. Ми мусили з цим собі дати раду. Тому що танцювати на руїнах ми втомилися.
Нових руїн немає, на старих натанцювалися.
Так, так, нових руїн ще не створили. Ось, і треба було діагностувати те, всередині чого ми перебуваємо. І це мучівний, важкий був етап, ці 2000-ні роки для української літератури, культури загалом. І ось з 2010-х починається якийсь новий етап, новий виток. Так? Це повернення до минулого, переоцінка, перепрочитування канону, перепрочитування складних сторінок минулого, зокрема 20-го століття, будування чогось вже на тому... Так, на цих діагностованих руїнах ми починаємо щось будувати.
Остап, от про 10-20 роки цікаво трішки більше поговорити. Давай ми зараз зробимо паузу.
Окей.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, ми з Остапом Славинським говоримо про 30 найкращих оповідань незалежної України, про цей проєкт, який робився радіо НВ за підтримки Українського культурного фонду. І ти почав говорити про 10-20 роки. І мені, знаєш, от є питання, що фактично, починаючи з зими 13-го року, ситуація змінилася. Все змінилося, країна змінилася. Так? Постала нова країна, і відповідно, от згадай, з того самого часу всі почали говорити про те, що це незмінно відіб'ється на культурі, на літературі, зокрема, що буде писатися нова література. Натомість, якщо подивитися результати вашої роботи, так? І подивитися ці 30 оповідань, там із, так би мовити, письменників, пов'язаних з війною, є, здається, лише Артем Чех, так? А чому не з'явилося текстів, які би от, власне, ввійшли у цей так званий суб'єктивний, об'єктивний канон?
Насправді це дуже довга, так, це фаза, якби фаза тривання. Ми говоримо зараз про 90-ті, але скільки часу минуло від сьогоднішньої між 90-ми і тою точкою, в якій ми зараз перебуваємо. 2000-ні – це теж вже фаза, яку ми можемо говорити, ми вже можемо це оцінювати. Наразі, якщо йдеться про період там, з 2014 року до 2021-го, принаймні, може це такий збіг, який стосується саме короткої форми, я не знаю. Наприклад, за той час, як на мене з'явилося кілька романів, які на мою скромну думку, вже в каноні, так? Тому найновішому якомусь каноні, який ще в процесі творення. Наприклад, там «Мадока» Софії Андруховича, як на мене, це текст, який він невід'ємний від тої історичної реальності, в якій ми зараз перебуваємо, але водночас він вже якось вписаний в той там макровимір історії. Він рефлексує над цим. Це не є злободенний текст. Це щось таке, чого ми, здається, чекали всі ці 2000-ні, всі ці 2010-ні.
Він не злободенний, але інша річ, ми погоджуємо, він не міг, мабуть, бути написаний до 14-го року.
Так, з тим погоджуюся, абсолютно. Якщо йдеться про тексти воєнні, то тут є такий цікавий парадокс. Хороші тексти про війну – це не є якесь таке, щось, що мені зараз прийшло до голови, і от я так ні з того, ні з цього раптом раз вирішив це пальнути в мікрофон. Я над цим думав, чесно. І мені здається, що хороші тексти про війну, про ось такі воєнні катаклізми, вони хороші. тексти. Вони пишуть це або одразу, за живими слідами, коли порох ще гарячий, десь там буквально з окоп, з бліндажів, або вже коли прийде достатній час для рефлексії. Тобто я, чому я роблю такий висновок? Я це бачу, скажімо, по балканських літературах, які я доволі добре знаю, як балканіст і перекладач, скажімо, по там болгарської, македонської літератур. Я бачу, що найкращі тексти про боснійську війну, взагалі війну в колишній Югославії, з'явилися або це 93-95 роки, ну там 96 роки, тобто це ж війна ще тривала, от закінчилася, або це вже пізні 2000-ні, коли минуло фактично десятиліття.
Так? І підросло нове покоління.
Війна закінчилася вже, так? В нас війна ще триває, так. Тобто нас ще рано підводити підсумки, в нас ще дула не охололи. Так? І от я не знаю, мені здається, що, можливо, це є якась така обсередкована відповідь на це питання, яке ти поставив. Дуже цікаво.
Ти знаєш, мені ще здається, тут можна пошукати аналогії значно і паралелі, та значно ближче от в нашій українській літературі, українсько-радянській літературі. Коли якісь серйозні рефлексії з приводу війни 17-20 років, десь вони почали з'являтися в середині 20-х. Попри те, що перші тексти і того ж Сосюри, і Течін, і Семенка, і Хвильового, новели, до речі, та, з'являлися відразу ще, от перші якісь тексти, і щось більш серйозне, щось більш з претензією на якусь рефлексію, почало з'являтися пізніше. Тобто теж потрібна була певна дистанція, поки от почали писати наші прозаїки свої класичні речі.
Так, тобто змінюється повсякдення, в якому живе автор. Він це йому дає певну дистанцію, дає йому можливість не те, щоб відійти від об'єкта, а попошукати іншої оптики, подивитись з одного боку, з іншого боку, так, обійти. Взагалі, я скажу, що, як на мене, найцікавіші тексти про Другу світову війну, які з'являються в літературах Центрально-Східної Європи, Друга світова війна, боже, це вже майже 80 років минуло, так, з того часу. З'являється зараз, 2010 роки.
Ти вважаєш так,
не? Я так вважаю. Найцікавіші тексти, тобто найцікавіші тексти з'являлися або за свіжими слідами. Якщо взяти там польську літературу, це там...
Помнік війни...
Пам'ятник повстання Варшавського,
Білишевський.
Так, або, наприклад, той самий там Єжен Джаєвський, там повідання його, воєнні оповідання, ніч, це війна ще не закінчилася, як він писав ці оповідання. І зараз уже покоління людей, які вони вже навіть не сини тих, хто прийшов війну, а онуки.
Онуки
тих, хто прийшли війну, вони вже внутрішньо готові подивитися на цю війну з різних боків. В них немає якогось відчуття провини, страху, в них немає цього такого культивованого їхніми батьками, ніби бажання уникнути травматичного досвіду.
Це співпричетності, та все-таки вони можуть про це говорити, маючи цю дистанцію.
Вони зацікавлені, але все одно не причетні безпосередньо.
Вони не тримали в руках зброю, ні з того боку, ні з іншого.
Вони розвертають собі історичну перспективу дуже сміливо, так як сучасники, ті, які прийшли війну, не могли, не вміли, не були здатні. Тому я думаю, це все ще з'явиться.
Це теж дуже цікаво. Ми зараз з того дозволу зробимо теж невеличку паузу. У мене до тебе ще є питання, пов'язане з війною.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Власне, Остапа, я знаю, що от хотів проговорити з тобою, не знаю, ти погодишся, не погодишся. Дивись, ми говоримо про воєнну літературу, говоримо, починаючи з весни 14-го року, про цю появу українських Хемінгуеїв і Ремарків, і Селінів, чи там на крайняк Шолохових, да? Але, дивись, мені здається, забувається дуже часто одна проста річ, губиться, вона втрачається з уваги, що тексти, написані в часи війни, не обов'язково мають бути про війну. але це все одно будуть тексти, які, ну, як за Мадокою. Та попри те, що там є безпосередні відсилки до війни, та, там початок книги, та, все одно це значно більше, ніж воєнна якась книга. Вона набагато більше, та, вона не тільки про це. І я до того, що знаю, що навіть подивитися твори багатьох наших письменників, які не пишуть безпосередньо про війну, для мене очевидно, що це все написано, от, власне, після 14-го року. Ну, от навіть порівняти, знаєш, порівняти есеїстику і прозу Оксани Забужко до 14-го і після. Чи, наприклад, взяти, ну, останній роман Юрка Андруховича. Mm-hmm. Багатьох письменників взяти, зрозуміло, що це написано в час війни. Можливо, це набагато важливіше, ніж писати безпосередньо там про бойові події, де ти не був і яких ти не знаєш.
Mm-hmm. Взагалі, ми от, знаєш, те, що змінилося в нас, в суспільній свідомості, особливо там, ну, культурної спільноти, умовно кажучи, авторів, організаторів фестивалів, публіки, після 2014 року, після початку війни, після того, як ми, так, ми чітко провели цей санітарний кордон між тим, що є, чим є ми, і тим, що нам загрожує, так, як спільноті. Раніше цього не було. Я недавно чітко усвідомив собі один факт. Здається, в 2008-му, якщо я не помиляюся, році, на форум видавців у Львові була запрошена доволі велика делегація російських письменників. Нею тоді опікувався Олександр Гаврілов, який є організатором московського відкритого книжкового фестивалю. Я не знаю, чи він ще відбувається, цей фестиваль, але... І йому було довірено скласти, ну, сформувати склад цієї делегації, і
куратором
він був куратором, так, та, російських презентацій. І ця, я пам'ятаю, тоді Сорокін приїздив, Вадєнніков, ще кілька поетів. І ось серед них був сумно відомий Захар Прилєпін.
Так, так, так.
Чітко пам'ятаєш, він тоді... ми були якісь надзвичайно чи наївні, чи просто... Чи ми просто не парилися, справді не заморочувалися тим, хто насправді до нас приїжджає. Прилєпін вже тоді був Прилєпіним. Він не був...
Риторика в нього ж така не була, хоча в цілому ти правильно
безпечно. Була... Я не знаю, Сергій, чи я би стояв. В нього була точно така риторика. Як і зараз.
Бо... Мабуть, ти правий. Просто ця риторика не ґрунтована на досвіді, на цьому, вона була доволі абстрактною. Це звучало як така бравада.
Власне, риторика як риторика тоді була. Так, потім риторика, вона обросла, потім вона обросла тим всім, що він творив, зокрема на фронті в Донбасі.
Згодом.
Але риторика в нього була точно така сама, як зараз. І, тобто, він не був там, не те, що він був овечкою, а став вовком. Він вже тоді був вовком. І він, повернувшись з Львова в Москву, він написав те, чого від нього очікували. От який Львів націоналістичний, бандерівський город, як його там ледь не побили за російську мову. Тобто нам це, я пам'ятаю, ми це читали і сміялися, а ми не мали би сміятися тоді, так?
Тому що мали би шкодувати, що не побили.
Ми ще мали би шкодувати, що не побили. Так. В такому разі нас не запалювалися ніякі маячки, що з цього може з'явитися щось погано.
Я згоден, це те, що ти говориш, мабуть, свідчить про певну таку інфантильність культурну спільноту. Так, яка дуже швидко минула взимку 13-14 року. Дуже
тобто,
швидко.
Грубо кажучи, ми подорослішали. Ми пройшли курси техніки безпеки нас як спільноти.
Причому в прямому сенсі цього слова це не метафора, мені здається.
Абсолютно, так. Це техніка, так. Тобто ми звичайно, ми ціною страшних гуль, травм великих, ми навчилися, так, ми мусили, так, цей палець дуже близько піднести до вогню, щоб пектись.
І ось
тепер ми вже знаємо, де має проходити ця межа. І це, я погоджуюся, абсолютно правий в тому плані, що всьому, що зараз пишеться в українській літературі, відчутне ця межа. Так? Mm-hmm. Це відчуття межі присутнє.
То навіть, знаєш, мені здається, це навіть відчутно от на рівні стилістики. Не так на рівні навіть фабули, на рівні сюжету, от навіть стиль. От ми з тобою згадали тут слово «стьоб» і посміялися, тому що воно вже не смішне. Тому що його вже давно ніхто не вживає. Ну, взагалі, наскільки це поширене, наскільки це просто було мейнстрімове слово до 14-го року. Всі стібалися, всі з цього стібалися. Mm-hmm. А сьогодні вже ніхто не стібається.
Ну, власне.
Може, і погано, що може, і погано, бо зникає іронія, а найгірше саме іронія.
І саме іронія, це, звичайно, дуже класно, дуже важливо. І мені здається, що ну, важко, я не знаю, там вимагати самоіронічності від того, хто там реально гине на фронті. Так? Ну, в нього так. Він має право бути смертельно серйозним. Mm-hmm. Зокрема, і стосовно себе. Ну, має право. Людина, яка йде на фронт, яка свідомо наражає себе на смертельну небезпеку, вона має право бути
на
різною.
Пафос,
так? Пафосною
та,
бути.
На
так.
Патетику.
Але мені здається, що те, що і непогано, якщо мене оця фаза, про яку я казав, часова, яка має надію відділить нас від війни, це так, війна раніше чи пізніше мусить завершитися і мусить минути цей час. Mm-hmm. І якщо за цей час наросте здатність також і іронічно дивитися на те, що зараз відбувається, це буде прекрасно. Іронія ніколи не є зайвою, навіть в смертельно серйозних справах. І тут, знову ж таки, мені південнослов'янські літератури тут mm-hmm. згадуються. Вони великою мірою, це їхня література про їхню війну, яка страшенно сильно по них вдарила, яка була травмою. Це справді була громадянська, це не така в лапках, як
гібридна,
та як Russian пропаганда намагається це представити громадянам. В них справді була громадянська війна. В них справді сусіди воювали з сусідами, в них ці лінії поділу були дуже штучні, вони часто мінялися, і це було дуже болісно. В них є ця іронія, в них ця, якщо почитати таких авторів, там, наприклад, як Козрен Кебо чи Семезддін Мехмедінович, та це іронічні тексти. Це нехай це така шибенична трохи іронія, така навіть не гашиківська, така ультрагашиківська. Там чи фільми їхні подивитись, там «Гарні села, гарно горять», там чи. Той, власне, кінематограф 90.
«Перепрошую Кустуріця» з його фільмами, де теж от багато...
«Перепрошую Кустуріця». Дещо в нього можна запозичити.
Остапе, слухай, ну, насправді, на превеликий жаль, ми мусимо закінчувати розмову, хоча тільки почали говорити. Я до того, що давай спробуємо зібратися через 10 років і зібрати 40 найкращих оповідань Незалежної України, подивитись, наскільки вони зміняться, наскільки там з'явиться іронія, наскільки з'явиться саме іронія. В будь-якому разі я тобі дуже вдячний за те, що знайшов час. Друзі, ми говорили з Остапом Славинським про проект «30 найкращих оповідань Незалежної України», який ми реалізовуємо разом з Українським культурним фондом. Спасибі тобі.
Дякую.
До побачення.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ.